gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizden ozal günüň möhüm täzeliklerini diňleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrainada kurşun atýan bozgunlaryň sanynyň 6-njy martda 1,5 milliona ýetmegine garaşlaýar. Russiýanyň Ukraina mülasyryan çolduşynyň 11-nji gününde ýurdun köp ýerine gazaply söwüşler barýar. Ýurtdan gaçmagy başaran Ukrainalylar goňşy Polşa, Rumyniýa, Slovakiýa ýaly ýurtlara barýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça agentligi bozgunlaryň sanynyň ýul aýyna çenli 4 million adamy ýetmegine garaşlaýanyny çaklaýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken hepdeniň ahyryna Polşa bilen ferhetdäki Ukraina Ukrainalı bozgunların halından xabar alıp emele gelen gumanitar krizis üçün Washington'un 2,175 milyard dolar meçbürünü maliye seriştetini bölüp vermeye çalışıyanını aitti. Ukrayna'nın yaralı güçleri 6. Mart'ta yurdun gün ortasındaki Mykolaiv hem de Demirgazyk'taki Chernihiv şehirlerinin göze uçuluğu uğruna Rus güçleri bilen gazaplı sövüş alıp barıyanını aitti. Başaladığımız Mariupol şehrini korumağı gönüktürlüyer deyip Ukrayna koşunu Facebook ulgumar kalaytti. Donetsk sevitini hem Ukrayna güçlerinin operasiyatına tayarlık görülüyer deyip mağlumattaydılıyar. 4-nji martda yerli salgy täkimetler azatlyk radiosynyň rus gullugyna garşy töleýe ukypsyzlyk boýunça iş gozgap, polisiýa jurnalistlere garşy basyşy güýçlendirenden soňra Azat Ýewropa azatlyk radiosy Russiýada öz işini togtutdy. Şeýle-de azatlyk radiosynyň Russiýada öz işini togtutmak rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina uruşy babatda Kremliň pozisiýasynyň daşlaşan islenlik jurnalisti 15 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyny hökm edip biljek kanuna gol çekmeniň ýeri süre boldy. Azat Ýewropa azatlyk radiosy Ýurtunyň prezidenti we baş direktory Jamie Fly Putin rejimi tarapynyň hakykat edilýän hüjüm sebäpli kampaniýa bu karary kabul etmäge mejbur edildi diýdi. Biziň jurnalistlarymyza bir näçe ýyl bäri atylýan haýwatlardan, gorkutmalardan we azar bermelerden soň Rus raýatlarynyň Ukrainadaky bekanun uruş barada hakykaty bilmeginiň öňüni almagy jan edýän Kreml inni biziň halal jurnalistlarymyz Rus döwletiniň dönükleri hökmüne tagmalaýar diýip Fly 5-nji martda beren beýanatyny aýtdy. 5-nji martda halkara teleradio kampaniyaları şolsanı BBC News, CNN, Bloomberg News, Kanada'nın milli teleradio kampaniyası olan CBC, Germanya'nın ARD ve ZDF teleradio kampaniyaları Rusya'da öde işlerini tohtutmak boyunca bir mengdeş karar kabul ettiler. Rus hakimiyetleri ir köpçülüklüğün haber verişleri işlerine basışı güçlendirip olara Rus çoluşu varadı beriyan haberları zirarlı. Şolsanı Rusya'nın EPET harfı gücüne karamazdan Ukrayna güçlerinin beriyan ağır gaytoğluyalı haberler için Хайват атяр. Швециянын ве Финляндиянын премьер-министрлери 5-нji мартда Хельсинкиде кечирген бирликтеги метпуут жөнөнө эки урдун арасына коопсуздук кызматташлыгын мындан эле кеңейтчектиктерин айттылар. Россия кечин ай Украинага каршы кеңиримли чолдушу киришели бери НАТО агзасы болмодук бу эки урдун арасына дипломатик ишченлик артты. Швециянын премьер-министри Магдалена Андерсен менен Финляндиянын премьер-министри Санна Маринин арасына туушук бу эки урдун кайсы болсо бири НАТО кошулун халатына Москванын aralacaktığı varada veren duyduruşluğunun iyi süre geçirilir. Finlandiya'nın ve Şveçya'nın korunmak ministerleri hem 5. Mart'ta duruşluk geçirdi. İki yurdun daşarı işler ministerleri NATO'nun 4. Mart'ta geçiren ministerler yığınağına katlaştı. Yaranlık ministerler yığınağına uçuş kadağınlığı zonosunun dörödülmeği varadak çağırışları ret etti. Yönü uruşun sonuna çıkmağın usullarını masakıt etti. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg yaranlık Finlandiya ve Şveçya bilen utkuşukluğu ve mağlumat alışmağı güçlendirir dedi. Ve iki yurdun NATO'nun Ukrayna boyunca geçiren ähli geňeşmelerine gatnaşýanyny aýtdy. Ýöne olşanda da NATO'nun howpsuzlyk kepilliginiň diňe ýaranlygyň 30 agzasyna degişlidigini aýtdy. Russiýa opozisiýa aktivisti we öňkü Moskwa kanun çykarjysy Yulia Galyamina özüniň Russiýanyň Ukraina çolmagyna garşy protest gurmak tyýnanşygy bilen baglanykda jemgyýetçilik çäreleri barada kanuny bozmakda günäkärlenip 30 gün möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Galyaminanyň aklawçysy Maria Eastmont Moskwanyň Savelovskiy kazetiniň özmüşdörsini 5-nji martda tutulmagyna hökm edendigini aýtdy. Rus häkimetleri Ukrainaga garşy amala aşyrylýan esasyz hüjüme garşy çykýan jemgyýetçilik pikirleri ýok etmäge finansiýar we garaşsyz habarlaryň öňüni odal görülüp eşdirmedik böwetler bilen baglaýar. Ýurt boýunça polisiýa tutsak etmelerini ýygyrlaýan girdijisiz OVD info uramasyna görä Russiýada şu wagtyçyn uruşa garşy çykan 8255 adam saklandy.